blaðsíða 48. 17. kafli Þorgrímur hegður. Eyjólfur mælti. Hér eru orðin mikil tíðindi og ill og er fólk þetta vitlaust sem hér er. Nú sýnist mér ráð að kveikja ljós og hlaupa til dyrana svo að drápsmaðurinn komist ekki út. Og svo var gert. En þegar ekki verður vart við neinn utan að komandi, fer menn að gruna að sá sem verkið vann sé enn inni. Líður nú fram til þess að dagur rennur. Þá er lík Þorgríms tekið og spjótinu kipt brott og líkið búið til greftrunar. Fara til þess 60 manns og byrja á að ganga yfir á hól til Gísla. Þórður hinn huglausi var úti og er hann sér þá koma, hleypur hann heim og segir að her manns fari að bænum og var mjög æstur. Það er vel þá, segir Gísli. Nú koma þeir á bæinn Þorkell og Eyjólfur, gangaðu lokrekju þeirri sem Gísli hvíldi í og kona hans, en Þorkell, bróðir Gísla, sér hvar skór Gísla liggja, frosnir og snjóugir. Hann ítti þeim undir fótborðið framan við rekkjuna svo að ekki skildu aðri menn sjá þá. Gísli fagnar þeim og spyr tíðinda. Þorkell segir mikil tíðindi og ill og spyr hvort einhver viti hvað valdi eða hvað skuli taka til bragðs. Skamtir þá milli illra verka og stórra, segir Gísli. Vil ég nú bjóðast til þess að heyja Þorgrím. Þið eigið það skilið og okkur er skilt að gera það með sæmd. Þetta þykja þeir og fara aftur á Sæból til haugsgerðarinnar og leggja Þorgrím í skip. Ganga þeir síðan frá haugnum eftir fornum sið. Orðskýringar. Lokrekkja er rúm sem er afþyljað og hægt er að loka af. Fótborð er skör eða lítill pallur framan við rúmið þegar setið er á stokknum hvíla fæturnir á fótborðinu.